ayaa hadda qiyaastii 3.7 meel ka ah wadamada ay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum tena msikilizaji, hujambo popote pale ulipo unatusikiliza. Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Ni Jumatatu tarehe 21 Agosti mwaka huu wa 2023. Siku ya kuwakumbuka na kutoa heshima kwa waathirika na manusura wa ugaidi duniani.
Naam, basi katika ripoti za kuandalia hii leo kwa msikilizaji ni kwamba wataalamu na wadau wa elimu kutoka nchi za Afrika wanakutana huko Nairobi kujadili namna ya kuimarisha elimu na mifumo elimu na mitihani katika nchi zao.
Katika taarifa nyingine, viongozi wa Jumuiya ya Mataifa yanayoendelea haraka kiuchumi BRICS wanakutana huko nchini Afrika Kusini kesho.
Naam, asante sana Kamiti. Kwanza basi tueleze habari muhimu za leo duniani.
Wito wa viongozi wa mapinduzi nchini Niger wa kutaka kipindi cha mpito cha miaka mitatu hadi kurudi kwenye demokrasia haukubaliki. Mwakilishi wa Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS ameeleza. Jenerali Abdurrahmane Tiani ambaye alichukua madaraka baada ya maafisa wa jeshi kumondoa madarakani Rais Mohamed Bazoum hapo Julai 26 alisema mwishoni mwa wiki kwamba kipindi cha mpito cha madaraka hakitapita zaidi ya miaka mitatu. Alizungumza baada ya ujumbe kutoka Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS kuitembelea Niger kwa ajili ya shinikizo la mwisho la kidiplomasia kabla ya kuamua kama itachukua hatua za kijeshi dhidi ya watawala wapya wa Niger. Kipindi cha mpito cha miaka mitatu hakikubaliki. Abdel Fattah Musa, kamishna wa ECOWAS wa siasa pamoja na usalama, alikiambia kituo cha Al Jazeera katika mahojiano yaliyotangazwa Jumatatu. Russia na China zitaangalia uwezekano wa kupata nafasi zaidi za kisiasa na kiuchumi katika nchi zinazoendelea kwenye mkutano utakaofanyika nchini Afrika Kusini wiki hii, wakati ambapo inatarajiwa malalamiko dhidi ya mataifa ya Magharibi huenda yakachukua mtizamo mkali zaidi kwa hatua rasmi za kuisogeza Saudi Arabia karibu. Viongozi kutoka Jumuiya ya Kiuchumi ya BRICS, Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini watafanya mikutano ya siku tatu katika wilaya kifedha huko Sandton mjini Johannesburg, huko waziri wa mkuu wa China Xi Jinping akielezea mtaji wa kidiplomasia ambao nchi yake imewekeza katika umoja huo katika kipindi cha muongo mmoja uliopita na kama njia kufikia malengo yake. Rais wa Russia Vladimir Putin atashiriki kwa njia video baada ya safari yake kwenda Afrika Kusini inatatizwa na hati iliyotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu dhidi yake kuhusiana na vita nchini Ukraine. Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, waziri mkuu wa India Narendra Modi na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa watakuwepo katika mkutano huo pamoja na Xi. Mvua kubwa iliyonyesha baada ya kimbunga Hillary imesababisha mafuriko sehemu za kusini magharibi mwa Marekani siku ya Jumatatu, wakati watabiri wakionya kuhusu hali ya kutishia maisha pamoja na maafa kutokana na kimbunga hicho adimu wakati kikisogea katika bara. Idara ya Taifa ya Hali ya Hewa Marekani iliwasihi watu kukaa mbali na barabara katika eneo la Los Angeles kutokana na mafuriko yenye kuleta hatari. Maporomoko ya matope yaliripotiwa kutokea na barabara ziliharibiwa kutokana na mafuriko katika baadhi ya jamii. Kituo cha taifa cha kimbunga kimesema Hillary kilichotajwa kuwa kimbunga katika siku za hivi karibuni, hivi sasa kimepungua kasi na kuwa kimbunga cha tropic. Kufikia mapema Jumatatu, ilikuwa katikati ya kilomita 625 kaskazini mwa mji mkuu wa Marekani wa San Diego huko California, na upepo mkali wa kilomita 55 kwa saa. Kilikuwa kikielekea kaskazini kwa kasi ya kilomita 46 kwa saa. Madaktari nchini Msumbiji wameidhinisha mgomo mpya wa Agosti 20 kwa siku mbili, ikiwa ni watatu mfululizo tangu Julai 10, wakimtaka Rais Filipe Nyusi kumaliza mzozo uliopo ambao unadhoofisha kazi kwenye hospitali. Mazungumzo yanaendelea kufanywa kwa mwezi mmoja sasa bila matokeo yoyote kupatikana kati ya serikali na chama cha madaktari wa Msumbiji AMM. Abdushakur Abud anaisoma ripoti hii.
Rais wa jumuiya madaktari Msumbiji Milton Takia amesema mwishoni mwa mkutano mkuu wa chama cha madaktari huko Maputo kwamba wameamua kuongeza muda wa mgomo kwa siku 21 kama ilivyokuwa hapo kabla, kwa kupunguza huduma kwa kiwango cha kati ili watu wasitaabike zaidi. Mkutano mkuu wa AMM uliofanyika jana Jumapili na kuhudhuriwa na darzeni ya madaktari ulikuwa na ajenda yake ya kuamua kama kuongeza muda wa mgomo ambao ni kwa ajili ya kupinga kuwapunguzia mishahara, ikiwa ni sehemu ya maombi ya kiwango kipya cha mishahara ya watumishi wa umma na ukosefu wa malipo ya ziada ya mishahara baada ya muda wa kazi, pamoja na kutetea huduma za afya kitaifa na hadhi ya madaktari. Kiongozi wa chama cha madaktari aliongeza kusema kuwa tangu kuanza mgomo Julai 10 kumeshuhudiwa aina mbalimbali za vitisho, ikiwa ni pamoja na vitisho dhidi ya watu kutokuwepo kazini au kukatwa mishahara na hata kusitishwa kwa kandarasi za wafanyakazi wa hospitalini. Kutokana na kupatikana mafanikio kwenye mazungumzo kati ya madaktari na serikali kwa karibu mwezi mmoja, wananchi wameanza kueleza malalamiko yao kuhusiana na jinsi serikali inavyoshughulikia tatizo hilo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Human Rights Watch HRW inadai walinzi wa mpakani wa Saudi Arabia wamewaua mamia wahamiaji wa Ethiopia na waomba hifadhi waliokuwa wakijaribu kuvuka kutoka Yemen kuingia Saudi Arabia kati ya Machi 2022 na Juni 2023. Katika ripoti iliyotolewa leo, mauaji haya yatachukuliwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu, ikiwa ni sehemu ya sera serikali ya Saudi Arabia kulingana na HRW. Kundi hilo la kutetea haki limetoa wito kwa Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi. Watu wawili walijeruhiwa mjini Moscow leo Jumatatu wakati vifusi kutoka kwenye ndege isiyo na rubani ya Ukraine iliyoharibiwa na ulinzi wa anga wa Russia ilipoanguka juu ya nyumba, kulingana na gavana wa jimbo hilo. Maafisa wa Russia wamesema Ukraine ilifanya shambulizi la ndege zisizokuwa na rubani zinazolenga mikoa ya Moscow pamoja na Kaluga.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Asante mkamiti kwa taarifa habari. Na sasa habari yenye uzito inatupeleka huko Kenya, ambapo kongamano la 39 la washikadau wa elimu, chama cha washikadau wa elimu wanaotathmini viwango na vyanzo vya utani wa mitihani katika bara la Afrika na kuwezesha kufikia fursa za masomo na kupata ujuzi unaohitajika katika karne 21 umeanza hii leo. Kennedy Wandera kutoka Nairobi anatuarifu zaidi.
Kongamano hili la 39 laloleta zaidi ya wajumbe 500 kutoka nchi hizo 21 za Afrika zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara linafanyika jijini Nairobi chini ya maudhui ya kutathmini viwango vya utahini wa elimu kwa ajili ya kulea uwezo wa kila mwanafunzi na kuwa jukwaa la kipekee kwa nchi wanachama, ambapo taasisi za kutahini mitihani na wataalamu wa elimu wanalenga kubadilishana mawazo, maarifa, uzoefu na hivyo kufikia mbinu bora katika tathmini ya elimu. Wow. Jukwaa hili pia linatoa fursa kwa vyuo vikuu, taasisi nyingine za elimu na wataalamu katika tathmini ya elimu kufanya utafiti, kubadilishana mawazo na kupata mwelekeo wa kimataifa wa jinsi ya kutahini wanafunzi katika viwango tofauti tofauti vya elimu. Wajumbe wa elimu wanapendekeza kufikia utekelezaji wa njia ambazo zitahakikisha elimu bora na jumuishi na zenye usawa ili kukuza fursa za kujifunza maishani kwa wote na kutoa ujuzi kwa karne ya 21 kwa mujibu wa malengo ya maendeleo endelevu. Mkuu wa mawaziri katika serikali ya Kenya Musalia Mudavadi, ambaye amefungua kongamano hili, anawataka watahini wa elimu katika bara la Afrika kukumbatia mwelekeo wa ulimwengu ambapo teknolojia imewaanisha na mifumo ya elimu, na kwamba michakato ya utahini wa mitihani inastahili kuchukua mwongozo huo kuwa kwa wanafunzi haki.
We therefore hope to benefit from conference discussions on leveraging ICT in assessment.
Mkutano huu pia unalenga kuwawezesha watoaji mafunzo kwa walimu na taasisi mbalimbali za utahini wa elimu, kuwawezesha walimu hao kufahamu mbinu bora za ufundishaji na utahini wa mitihani kwa ajili ya ujifunzaji mjumuisho ambao utaweka mazingira bora ya uendelevu wa utahini unaoendana na muda. Patrick Aregani, rais wa chama cha watahini wa elimu barani Afrika, anaeleza kuwa mfumo mzima wa elimu unastahili kuendana na mwelekeo wa teknolojia ili kuwapa wanafunzi uwezo na ujuzi ufaao siku zijazo.
Ensure that the region is not left behind in respect of the pace at which technology is driving education in the 21st century.
Je, utahini wa mitihani una nafasi gani katika maendeleo ya elimu katika maisha mwanafunzi? Henry Ndindi, mhadhiri katika chuo kikuu cha Laikipia nchini Kenya, anaeleza.
Mabaraza ya mitihani yote ya Afrika kwanza yashirikisha tathmini ambazo ni za kimaendeleo, yani hatua ya mwanafunzi katika gredi ya kwanza iwe na mchango katika hatua ya mwisho atakayoipata katika gredi ya sita. Lakini kwa kijumla ni kwamba tathmini ni sehemu ya kujua ufanisi wa kile kilichofunzwa na waliofunzwa walikielewa kwa kiwango gani na katika mtindo upi.
Kongamano hili linafanyika wakati Kenya inatekeleza mtaala mpya wa elimu unaopendekeza mwelekeo wa tathmini kuangalia uwezo wa wanafunzi kulingana na ubunifu na talanta yake. Hapa mwalimu, mzazi na jamii pana zikihitajika kuwa nguzo kuu katika ufanikishaji wake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukitoka Nairobi tuende huko mashariki mwa DRC ambako watu sita wameuawa kwa mapanga na risasi katika kambi ya Masekere wilayani Jungu mkoani Ituri kaskazini mashariki mwa Kongo. Akisema kiongozi wa mashirika ya kiraia Charite Banze, kama anavyoripoti mwandishi wetu Oster Malivika kutoka Goma.
Bado hawajazikwa, kwa sababu wazikwe inafaa matayarisho mazuri zifanyike.
Charite Banza, kiongozi wa shirika la raia Pajugu mkoani Ituri, asema hali ni mbaya eneo la Musekere pembeni ya ziwa Albert baada ya watu sita kuuawa na watu wenye silaha walioshambulia kambi ya wavuvi kwa saa za usiku.
Kambi iliyochambuliwa ni kambi ya Musekere. Musekere ni kambi ambayo inapatikana kando ya ziwa la ziwa la Albert. Ile kambi ilichambuliwa na waasi wa Kodeko tangu tarehe 20 usiku wa 20 kukucha 21 ameuawa kambi ya ya Msekere inapatikana kati ya Gupema Vendro ndani ya Seferia Baima kaskazini. Na iliyofanyika pale, tumeona kisha mashambulizi hayo kuko watu sita wameuawa na watu tano wanaumizwa kali.
Banza ameomba serikali ya Kinshasa, yani serikali yake Felix Tshisekedi, kuwapokonya kwa nguvu silaha wapiganaji wote ikiwemo Kodeko mkoani Ituri kama njia ya upatikanaji wa amani.
Suluhisho ile kwa vita kisha sina mara mengi ni government yetu angepiga wapigwe watu wale wapokonya ile silaha kinguvu, ndio suluhisho ile kwa ile mambo.
Mashirika ya kiraia ikilaumu uongozi wa mkoa unaoongozwa na gavana wa kijeshi kwa zaidi ya miaka miwili hadi sasa, akisema Diedone Losa de Cana,
uongozi wa kijeshi ambao imefanya zaidi ya mwaka mbili na miezi tatu haikuweza kuleta salama kwa watoto wa Ituri. Mauaji zinaendelea, hata jana wameua watu zaidi ya watu 10 waliuawa tena jana kwa Ituri, na kila siku ni mambo kama haya tunakuwa nayo. Na hii kiongozi wa jeshi haisaidiki population ya Ituri. Wanaomba kitu moja tu kwa raisi, kusimamisha saa hii uongozi wa kijeshi na kurejesha uongozi wa
kuhusiana na swala hilo. Nimezungumza naye mbunge Patrick Keta ambaye vile vile ni gavana makamu wa zamani wa mkoa wa Ituri.
Tunapaswa kukutana na kuona namna gani strategia gani iko kufanya juu ya kumaliza. Kizani yafaa kuona na waraia, maneno ya Ituri iko namna yake, maneno ya North Kivu iko namna yake, na yafaa tuone namna gani iko kusumulia.
Kwa muda mrefu Ituri imepitia maafa makubwa ambayo yapashwa kusimamishwa.
Hali iko juu sana, hali haiko mzuri sababu wenyewe wana watu ile wangali kijijini kando kando, na ile kiwasiwasi inaendelea sana,
wakisema wachambuzi wa masuala ya usalama. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Namna tunaelekea huko Afrika Kusini ambako Russia na China zinatarajia kupata nguvu zaidi za kisiasa na kiuchumi duniani katika nchi zinazoendelea, wakati mkutano wa kilele utafanyika hapo kesho, ambapo huenda wakawa na malalamiko pia pamoja dhidi ya magharibi kutoka Moscow na Beijing, ambao huenda wakawa na mkakati rasmi wa kuileta Saudi Arabia karibu zaidi. Khadija Riami anatusomea ripoti kamili.
Viongozi kutoka umoja wa kiuchumi wa BRICS unaoundwa na Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini watakuwa na kikao cha siku tatu mjini Johannesburg, huku rais wa China Xi Jinping akihudhuria kuelezea mtaji wa kidiplomasia ambao nchi yake imewekeza katika umoja huo katika kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja, na imekuwa ni njia nzuri kwa utashi wake. Mkutano mkuu siku ya Jumatano na mikutano ya pembeni Jumanne na Alhamisi itatoa tangazo la jumla kwa ushirikiano zaidi miongoni mwa nchi za ukanda wa kusini, huku kukiwa na ongezeko la hali ya wasiwasi juu ya dhana ya utawala wa magharibi katika masuala ya dunia. Rais wa Russia Vladimir Putin atashiriki mkutano huo kwa njia ya video kutokana na hati ya kumkamata kutoka mahakama ya kimataifa ya uhalifu endapo atasafiri kwenda Afrika Kusini. Putin atakuwa na ushiriki kamili katika mkutano Jumatano wa BRICS, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema.
You can rest assured that the decisions that Lavrov, you know, would actually agree to.
Msiwe na shaka kwamba maamuzi ambayo Sergei Lavrov kwa hakika atakayachukua ni maamuzi ambayo yamepata baraka za Rais Putin. Kwa hiyo, kwa kweli Putin hatashiriki katika vikao vyote. Ina maana kwa kweli atahutubia tu. Atashiriki katika kikao kikuu, lakini kuna maeneo ambayo kwa kweli hatakuwepo mwenyewe, hilo halitakuwa.
Katika hali ya sasa ya kijiografia ambapo magharibi inataka kuitenga Russia, itakuwa ni muhimu sana kwa Russia kupanua wigo wake katika nchi za BRICS, amesema Filani Mtembo, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Global Dialogue yenye makao yake mjini Pretoria.
So, kwa hiyo unafahamu, kwa sababu ya hali ya sasa, BRICS kwa kweli imekuwa hata muhimu zaidi kwa Russia.
Katika swala moja la sera lenye matokeo ya moja kwa moja litajadiliwa na pengine kuamuliwa ni kuhusu upanuzi wa BRICS. Saudi Arabia ni moja nchi zaidi ya 20 kuwasilisha rasmi maombi ya kujiunga na BRICS. Maafisa wa Afrika Kusini wanasema hatua yoyote ya kusonga mbele kujumuisha mzalishaji wa pili mkubwa wa mafuta duniani katika klabu ambayo wako Russia na China kwa hakika itatupiwa jicho zaidi kutoka Marekani na washirika wake wa Ulaya.
There's in principle an agreement on expansion.
Kuna msingi wa makubaliano kuipanua BRICS. Iwe inapatikana kwenye mkutano huu, nadhani bado swali liko wazi kwa sababu inategemea na nchi zipi zitaingizwa, ambazo pia zitafungua maswali zaidi kwa nini baadhi wameingizwa na wengine hawajaingizwa. Kwa hiyo nadhani kwa kweli ni kufikiwa kwa makubaliano kuhusu kigezo cha kupanua umoja huo.
Wote China na Russia wanapendekeza kuongeza nchi zaidi ili kuboresha ushirikiano wao na mataifa kuanzia Argentina mpaka Algeria, Misri, Iran, Indonesia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Wote wameomba rasmi kujiunga sambamba na Saudi Arabia, huku baadhi yao ukiwa na uwezekano wakawa wanachama wapya. Rais wa China Xi Jinping, Rais Luis Inacio Lula da Silva wa Brazil, Waziri Mkuu wa India Narendra Modi na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ina maana kwamba nchi zenye uchumi mkubwa unaokuwa duniani wanawakilishwa wiki hii katika mazungumzo ya ngazi ya juu. Khadija Riami, VOA, Washington.
Thank you. kona ya michezo na moja kwa moja basi kwa nchini Tanzania. Mabingwa watacheza ligi kuu ya soka nchini humo, timu ya Dar Young Africans itashuka dimbani kwa mara ya kwanza kutetea ubingwa wake kwenye ligi hiyo, huku ikiwa tayari imekushaanza vyema michuano ya kimataifa. Mwanamichezo wetu George Njogopa ana taarifa zaidi.
Yanga anashuka dimbani hapo kesho kutwa Jumatano kuvara na KMC zote kutoka Dar es Salaam, na mchezo huo unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa pande zote mbili, lakini wale wa Yanga wanatamba kuanza kushusha moto katika ligi hiyo. Huu utakuwa ni mchezo wake wa kwanza tangu msimu wa ligi hiyo kuanza hivi karibuni, ambao umeshuhudia Simba ikitoa dozi kwa timu zote ilizokutana nazo. Yanga ilisubiri kwanza kushuka dimbani katika michezo ya kimataifa, na hapo jana ilifurumusha Asas FC kutoka Djibouti kwa mabao mawili kwa nunge, matokeo ambayo yamewafanya mashabiki wake waanze kuota ndoto za mapema.
Kila siku timu yetu inaimarika. Cha muhimu ni hichi kilichokipata sasa hivi, kwamba tupate ushindi, tufokase na mechi ijayo.
Wawakilishi wengine katika kombe la klabu bingwa barani Afrika, Azam FC imeanza michuano hiyo kwa kutibuliwa kitumbua, lakini katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara imeonyesha ishara ya kuleta ushindani mkali, na iwapo itashinda mchezo wake unaofuata itarejea kileleni mwa ligi hiyo na kuiondosha Simba ambayo imeshinda michezo yake yote miwili. Paka wakati mwingine mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwana michezo mwenzako George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na turuke hadi kule nchini Kenya. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Kakamega Homeboys wameelezea imani kuwa timu hiyo itabadilisha matokeo siku ya Jumamosi ya sare tasa dhidi ya Al Hilal Benghazi kwenye ugani wa Nyayo na kufanya vyema ugenini siku ya Jumamosi. Dennis Onyonyi aketu wa taarifa hiyo kutoka nchini Kenya.
Matumaini ya Kenya kuona wakilishi katika kombe la mashirikisho barani Afrika CAF yamesalia katika njia panda kufuatia hatua ya klabu ya Kakamega Homeboys kusajili sare ya 0-0 nyumbani dhidi ya klabu ya Al Ahly Benghazi kutoka Libya ugani Nyayo siku ya Jumamosi. Licha ya timu zote kupoteza nafasi za uwazi, wengi wa mashabiki wa klabu hiyo wanahisi kuwa vijana watotoshi Manyula Kawana Kakamega Homeboys wanahitaji miujiza ili waweze kufuzu katika awamu nyingine ya kipote hicho. Kulingana na Charles Kinudia, shabiki wa Kakamega Homeboys kwa zaidi ya miaka 4, anasema kwa vijana wa Homeboys wanahitaji tu dua na morali ili kubadilisha matokeo hayo kwenye mechi ya mkondo wa pili nchini Libya mnamo Agosti 27.
Game ya pili najua itakuja na change, lazima itawini. Vile mimi najua Kakamega Homeboys lazima marekebisho ikue kwa viongozi. Kama unajua mimi kama ni player siwezi kucheza ball na ninaenda huko nje bado naangaika na maisha, lazima waniangalie kimfuko pia na tuangalia vijana. Unajua vijana tusipowatolea kitu obviously hawatajituma.
Maybe second leg tumetoka draw home, yeah. Alafu kule away una expect nini?
Na expect win. Najua win lazima. Hiyo na hiyo kama mimi kama fan wa Kakamega Homeboys lazima queen itatokea.
Kumbuka mshindi kati ya Al Ahly Benghazi na Kakamega Homeboys kwenye mikondo yote miwili atakutana na klabu ya Rayon Sports kutoka Rwanda kwenye mechi nyingine ya mwondoano. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Shukrani sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi. Na moja kwa moja tuelekee hadi kule Rwanda ambapo mashindano 21 ya shule za msingi na sekondari kwa nchi za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki FEASA yanatimua vumbi kusini mwa Rwanda. Christopher Karenzi anayo taarifa kamili kutoka Kigali.
Sherehe za ufunguzi zimeanza rasmi Jumamosi tarehe 19 mjini Huya na itafikia kilele chake tarehe 27 Agosti mwaka huu. Michezo 13 imepangwa kuchezwa. Ilitakiwa kufanyika nchini Burundi lakini haikuwezekana. Kwa nini haikufanyika? Rugasira Ezebius ni katibu mkuu wa shirikisho la michezo ya wanafunzi nchini Rwanda.
Hii michezo kufanyika Rwanda haikuwa muda wetu wa kupokea, lakini wenzetu wa Burundi walionyesha kwamba wako tayari kupokea. Sisi Rwanda kama kawaida huwa tunapenda kupokea wageni kwa sababu ni mashindano ya muhimu sana katika shirika la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hii inawafanya hawa wanafunzi wajue zaidi jiografia ya nchi zetu kwa sababu kama ulivyoona wanasafiri kwa kutumia mabasi.
Na timu ya taifa ya Rwanda ya volleyball wanawake yatinga hatua ya robo finali ya kombe la Afrika nchini Kameruni licha ya kuchapwa na Morocco 6-3. Kutoka meza ya michezo VOA Kigali, mimi ni Christopher Karenzi.
Shukrani sana Christopher Karenzi kutoka kule Kigali. Na turuke hadi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwako Kahozi Kosha.
Na tuanze na kombe la maklabu bingwa barani Afrika. Timu ya Vita Club ya Kinshasa ambayo inawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza vibaya msimu huu. Ijana ilipoteza mechi ugenini dhidi ya timu ya Primore d'Aguse ya Angola goli moja kwa sifuri. Wazee wa kazi TP Mazembe ambao wataingia kwenye raundi ya pili watapambana na mshindi wa mechi baina ya FC Malawi na timu ya Guinea Equato. Mnamo mwezi wa Septemba ujao, TP Mazembe imefanya kambi yao ya muda nchini Zambia na kucheza mechi kadhaa ya kujipima nguvu. Hii leo Mazembe marudi Lubumbashi kabla ya mechi yake ya Jumatano ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo itaanza kutifua vumbi kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifikapo tarehe 23. Mazembe ataanza kucheza mechi yake ya kwanza mjini Kolwezi. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Shukran sana Kaozi Kosha, na kufikia hapo tunakamilisha kona ya michezo. Langu jina Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Asante sana Sunday Shomari kwa makala hayo ya michezo. Kutoka hapa studio, basi mpendwa msikilizaji, nakumbusha usisahau kuungana nasi saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki tutapokuletea kwa undani. Hii leo moja kati ya mada ambayo itazungumziwa ni juu ya mkutano wa BRICS, jumuiya ya mataifa matano yanayoendelea kiuchumi kwa kasi kabisa, ambao viongozi wao wanazungumzia masuala mbalimbali. Moja wapo ni swala la kupanua jumuiya hiyo, kuongeza mataifa mengi zaidi ili kuweza kuunda mfumo mpya wa uchumi na fedha duniani. Basi ni hayo tu tulikuwa nayo na leo. Basi tunakamilisha mazungumzo matangazo yetu ya hii leo kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo, mimi ni Abdul Shakur Abu nikisema kwaheri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Hapo Julai 17, rais wa Russia Vladimir Putin alijiondoa kwenye mkataba wa nafaka wa Black Sea ambao uliwezesha Ukraine kusafirisha bidhaa za kilimo kupitia bandari zake kwenye bahari ya Black Sea. Kama sehemu ya mkataba huo, maafisa wa Umoja wa Mataifa walikubali kuisaidia Russia katika usafirishaji wa chakula chake pamoja na mbolea. Katika kutetea uamuzi wake, Putin alidai kwamba mataifa ya magharibi yalikiuka ahadi yake. Hata hivyo kuna tatizo kwenye hoja za Russia, amesema balozi James O'Brien, mkuu wa ofisi ya vikwazo kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Russia inasafirisha viwango vikubwa vya nafaka. Katika mwaka mmoja uliopita, shirika la nafaka la Russia limesema kwamba usafirishaji wake wa nafaka ulifika tani milioni 61.8, ambazo ninaamini ni asilimia 10 hadi 15 juu ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Iwapo vipimo ni kwa chakula kwa ulimwengu, basi mkakati tunaofanya na Umoja wa Mataifa na Uturuki kusaidia Russia kusafirisha bidhaa unafanya kazi. Na malalamiko ya Russia ni shutuma ndogo kwenye mfumo unaofanya kazi vyema, amesema O'Brien. Akiongeza kuwa Russia inazungumzia kuhusu vikwazo, nataka kusisitiza kwamba Marekani haijaweka vikwazo kwa chakula na mbolea ya Russia. Basi ni nini kinachoendelea? Balozi O'Brien amependekeza kwamba lengo ni kupunguza kiwango cha chakula na mbolea kilichopo ili bei zipande, na kwa kufanya hivyo Russia iridhike na baadhi ya masharti yake. Takriban 10% ya aina fulani ya nafaka ziliingia kwenye soko la kimataifa kutoka Ukraine. Pia imepeleka hadi nusu ya chakula ambacho kimetolewa na shirika la mpango wa chakula duniani WFP kwa mataifa maskini sana duniani. Baada ya Russia kuivamia Ukraine, upelekaji huo wa bidhaa ulisimama na bei zilipanda. Hata hivyo, kutokana na kutiwa saini kwa mkataba wa nafaka wa Black Sea kulisababisha bei kushuka tena. Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa baada ya Russia kufanya mambo mawili, amesema Balozi O'Brien. Ilisimamisha mkataba wa nafaka wa Black Sea na kutangaza kuzuiliwa kwa meli kutoka kwenye bandari za Ukraine, ikisema kwamba ingechukulia meli yoyote kutoka au kuingia Ukraine kama hatua ya kijeshi, wakati pia ikianza kushambulia ghala ya chakula ya Ukraine. Hilo ndilo Russia imekuwa ikifanya, na matokeo yake sio kupungua kwa chakula pekee, lakini bei pia zimepanda kwa kiwango kikubwa, amesema Balozi O'Brien. Hata hivyo amesema kwamba Nina imani kwamba nafaka za Ukraine zitafika masoko ya kimataifa. Itachukua muda. Itakuwa na gharama yake pia. Na kamwe hatutaruhusu Russia kushika udhibiti wa bahari ya Black Sea. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.